Cartea psalmilor, exegeză și teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.
Hristos a înviat, iubiți radioascultători, continuăm programul nostru biblic, Cartea Psalmilor, Exegeză și Teologie și cu ajutorul lui Dumnezeu trecem la ultima categorie din întregul nostru demers și anume categoria psalmilor didactico-sapiențiale. Adică avem de-a face cu psalmii care ne oferă o anume învățătură, o anume pedagogie didactică. Și ne oprim la una dintre cele mai importante învățături, prezentăm psalmul 48, respectiv 49 în tradiția ebraică. Psalmul acesta sapiențial poate fi considerat pe bună dreptate un oratoriu închinat temei morții. Avem de-a face așadar cu un discurs funebru. Fiorul morții respiră printre rânduri, atmosfera este funebră, bunăstarea este roasă de viermele care nu doarme, imageria mormântului, a șeolului, a locuinței morților, a animalilor care pierd, a pierderii speranței, a stingerii luminii, alcătuiesc împreună un mozaic straniu, dar peren în favoarea meditației. Problema morții este una recurentă destinului uman. Instinctul inimii îl face pe om să respingă ideea unei ruinări totale și a unei negări definitive a persoanei sale. Dumnezeu l-a chemat pe om să se unească cu el în armonia unei legături incoruptibile. Tot ca noțiuni introductive, mai putem sublinia și această chestiune. Tradiția patristică a considerat acest poem drept o învățătură hristică a învierii din morți, oamenii fiind astfel chemați la mântuire. Acest psalm poate fi o lectură inspirată mai ales în perioada sărbătorii pascale, pentru a ne aminti că Domnul Iisus nu și-a pus încrederea în frumusețea și bogăția acestei lumi căzute, ci doar în Dumnezeu care l-a înviat din morți. Așadar, vom insista doar asupra temei morții și a tuturor celorlalte derivate care decurg de aici, prinse în cadrul acestui psalm, bogat în învățături, 48. Psalmul nostru începe cu un preludiu solemn în stil sapiențial prin care se invită în mod universal toți locuitorii acestui viac, toate popoarele, toate clasele și condițiile sociale să asculte învățătura pe care psalmistul este pe cale a o pune în acordurile melodioase ale harpei. Nu întâmplător, în textul original avem cuvântul ebraic, Shema, care se regăsește și în textul de un Deuteronom, celebrul Shema Israel, ascultă Israel. Așadar, avem de-a face cu o poruncă ce privește ascultarea. Cuvântul în ebraică mai poate însemna și supunere sau transmitere mai departe a învățăturii pe care urmează să o primești prin intermediul ascultării. Așadar, încă din deschidere avem de-a face cu o invitație la o anume disponibilitate sufletească înspre a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce urmează să spună psalmistul, de fapt, este o învățătură revelată, iar cei care își vor pleca urechile vor avea doar de câștigat. Această învățătură descoperită de la Dumnezeu gravitează în jurul temei morții. Nelegiuirea care urmărește pașii omului, am putea defini versetul 5 de unde începe meditația noastră, pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii, când mă înconjoară nelegiuirea potrivnicilor mei, se întreba retoric psalmistul. Această traducere este relativ stângace, aș prefera-o pe următoarea, de ce să mă tem în ziua nenorocirii, când e gata să mă calce cu tălpile lor sau cu picioarele lor nelegiuiții înșelătorii mei. Cuvântul din versetul 6 în originalul ebraic, substantivul acheb, se folosește pentru ideea de urmă a piciorului. Cu alte cuvinte, mă înconjoară cei ce doresc să calce în picioare viața mea, am putea apela și la această parafrazare. Dar găsesc bună și traducerea profesoarei Matei Axinciuc, care spune, mă înconjoară nelegiuirea celor care vor să mă ajungă cu intenția aceasta de a călca în picioare nevinovăția mea. Adică bogații, cei care se consideră intangibili în lumea aceasta din pricina avuției lor și au impresia că li se permite orice. Această atitudine trufașă și arogantă a celor care distribuie dreptatea după propriul lor interes, în măsura capitalului lor. Sau mai bine spus, după greutatea argintului și aurului lor. Imageria aceasta a călcâiului sau a pasului este aceea a unui om urmărit de nedreptatea vecinilor lui bogați, de cei care cu răutate și perseverență fac planuri ca să-l înșele. Iar cuvântul înșelător ne duce cu gândul la Iacov, cel neconvertit, care pe atunci își propusese să obțină de la fratele lui ceea ce avea acesta mai bun, să-i răpească dreptul de întâi născut prin înșelăciune și vicleșug. Psalmistul vede aceasta ca fiind o problemă reală. Deseori bogații în istorie sunt înclinați să abuzeze de alții, să încalce drepturile celorlalți, prin urmare să înșele. De fapt, toată averea lor, în mare parte, se construiește pe înșelarea celorlalți. Lumea așa are scrocii ei, care îl caută pe credul, și cu cât acesta este mai slab și mai lipsit de apărare, cu atât mai bine pentru cei puternici. Însă ceea ce dezvoltă psalmistul mai departe în versetele 7-9 este o adevărată lecție pedagogică la care merită să medităm cu toții. Ideea evidențiată în versetul 7, de exemplu, este că Dumnezeu nu poate fi cumpărat cu bani. Chiar toți banii din lume nu poate să asigure omului bogat aflat în pragul morții continuarea vieții sale. De fapt, psalmistul este rezolut când spune clar: Lo iten lelohim keperu, că nu poți să-i dăruiești răscumpărarea lui Dumnezeu, nimic. Nu te vor salva banii tăi în ziua morții tale. În Israelul antic era posibil ca în anumite cazuri să se plătească o răscumpărare pentru a se evita, de exemplu, pedeapsa capitală. Se vede aceasta mai bine în cadrul legislației cu privire la taurul care împunge. Din Ieșirea 21, începând cu versetul 28, stă scris așa: Dacă un taur va împunge un bărbat sau o femeie și le va pricinui moartea, taurul va fi ucis cu pietre, carnea lui nu va fi mâncată, iar stăpânul taurului va fi nevinovat. Dacă însă taurul obișnuia de mai înainte să împungă, dar stăpânul său, deși înștiințat, nu l-a ținut închis, dacă taurul va omorâ bărbat sau femeie, atunci va fi ucis cu pietre, iar stăpânul său va fi și el dat morții, dar dacă îi se va pune preț de răscumpărare, atunci pentru răscumpărarea sufletului său va da cât îi se va cere. Termenul ebraic koper însemna plata dată pentru a-ți răscumpăra viața în cultura evreilor. Îl regăsim în literatura sapiențială, în Cartea Proverbelor, capitolul 13:8, în următorul context, unde se spune așa: Bogăția omului este răscumpărarea vieții lui. Cu alte cuvinte, exista în mentalul iudaic colectiv această idee că dacă ai bani, poți să, nu neapărat să-ți răscumperi viața, pentru că atunci când vine moarte nu mai ai ce face, dar cel puțin cu banii pe care îi ai poți să mituiești, de exemplu, judecătorii ca să-ți favorizeze ție cauza în dauna acelui sărac și de cele mai multe ori nevinovat. Cu alte cuvinte, bogăția în Vechiul Testament era și un teren minat, mai bine spus, în care oamenii influenți ai vremii puteau foarte ușor să-și piardă sufletul. Bogăția practic era pierzarea lor. Credeau înșelați de diavolul că dacă au bani suficienți pot ocoli legea sau se pot considera deasupra legii. De altfel, această atitudine și această aroganță o întâlnim des, din păcate, și în societatea noastră. Dimensiunea aceasta negativă a termenului se vede mai bine în Septuaginta, în traducerea grecească, unde avem substantivul exilasma, care în limba greacă înseamnă chiar ideea de mită, de mituire, de corupție. În episodul relatat în care îl vedem pe Samuel în fața judecătorilor evrei care contestau autoritatea, el spune așa, dezvinovățindu-se, începând cu versetul 3: Iată-mă, răspundeți împotriva mea în fața Domnului și în fața unsului său, cui i-am luat eu boul sau cui i-am luat asinul sau pe cine l-am asuprit sau pe cine l-am apăsat sau de la cine am luat mită, exilasma, vedeți, traducerea etimonului ebraic, fie și numai o sandală, fiți martori împotriva mea și eu vă voi despăgubi. Cu alte cuvinte, îl vedem pe Samuel dezvinovățindu-se, spunând că nu a luat niciodată mită, așadar acuzele confraților săi nu sunt întemeiate. Iată o altă perspectivă a termenului, de data aceasta într-un registru peiorativ. În scrierile târzii ale profeților, De exemplu, se găsesc indicii despre faptul că mulți judecători fără scrupule din Israel luau mită de la infractorii bogați și influenți în cazul în care ar fi trebuit impusă pedeapsa cu moartea. Așadar, ei își răscumpărau moartea în fața judecătorilor corupți prin apelul la bogăția lor. Ceea ce spune psalmistul acum, că atunci când va veni moartea, acestor nelegiuiți nu vor putea să-și perpetueze acest absurd obicei, pentru că pe Dumnezeu nu-l poate nimeni mitui. Oameni săraci aflați în sclavie din pricina datoriilor puteau fi eliberați cu ajutorul unui răscumpărător dintre rudenii care plăteau o răscumpărare. Vedem aceasta în legislația Leviticului, capitolul 25, versetele de la 47 la 49. Cu alte cuvinte, vedem că exista, după cum spuneam, acest obicei al răscumpărării vieții, doar că aveai nevoie de un răscumpărător, mai ales dacă proveneai din clase sociale defavorizate. Acesta este mesajul cu privire la cei săraci, aceștia erau dependenți de oameni influenți și bogați, iar mesajul cu privire la clasa celor bogați este unul înfiorător, este un duș rece, este un avertisment, chemare la realitate, un îndemn la trezvie, să înțeleagă că toți banii din lume nu-i vor putea ajuta cu nimic în clipa morților. În lumina acestei realități, nu există nicio posibilitate ca oamenii să-și folosească resursele pentru a trăi veșnic fără a experimenta moartea. Psalmistul este categoric, niciodată nu vor putea să nu vadă mormântul. La nesach lo ireach hashahat, adică cu alte cuvinte, cu siguranță vor vedea mormântul aceștia. Iar această idee se repetă în Cartea Psalmilor de cel puțin încă două ori, ba chiar trei, în Psalmul 16 cu 10, 28 cu 1, 30 cu 9, le vom citi pe toate trei. Primul text spune așa, căci nu vei lăsa sufletul meu în șeol, celui iubit de tine nu-i vei da să vadă groapa. Aici prin comparație se deduce că de fapt cei păcătoși cu siguranță vor vedea groapa și mormântul, dar există o nădejde de la Dumnezeu că cel credincios va putea fi scăpat sau eliberat din ghearele morții. Iar această nădejde vivicatoare o va împlini Hristos pe cruce și prin învierea sa. Cel de-al doilea text spune așa în Psalmul 28 cu 1, către tine strig, Iahve, stânca mea, nu rămâne tăcut, nu mă lăsa fără răspuns, ca să nu fiu ca cei ce se coboară în groapă sau în mormânt. Iar ultima referință în Psalmul 30 cu 9, către tine, Doamne, strig, la Domnul caut milă, ce folos mai are sângele meu când în groapă mă cobor? Așadar, vedem această idee reluată cu obstinație, că viața omului are această finalitate fatidică, această întâlnire indezirabilă cu îngerul morții. Și profetul Ezechiel, de exemplu, afirmă că tot aurul și argintul Israelului vor fi ca deșeul sau precum gunoiul, neavând nicio valoare și neputând să-i scape pe aceștia în ziua mâniei lui Dumnezeu. Iată ce spune textul biblic. Citesc din Ezechiel 7:19. Argintul lor va fi lepădat pe ulițe, iar aurul lor va fi disprețuit. Argintul și aurul lor nu vor putea să-i scape în ziua orgiei Domnului. Sufletele lor nu se vor sătura și pântecul lor nu se va umple, căci chin a ajuns peste nelegiuirile lor. Vedem așadar cum și literatura profetică dezvoltă această învățătură a psalmistului, recuperând-o în discursul profetic. Cu alte cuvinte, luăm parte la un adevăr imuabil, și anume că într-o zi cu toții vom muri. Cu toate că, din punct de vedere istoric și cultural, textul masoretic spune clar că omul nu va avea niciun răscumpărător în pragul morții sale, Sfinții Părinți au interpretat duhovnicește această afirmație și, de exemplu, pentru Sfântul Ioan Gură de Aur există un singur preț sau un singur răscumpărător, și anume sângele Fiului Unului Născut, Iisus Hristos, iar pentru fericitul Augustin, milostenia este singurul mijloc pentru a plăti lui Dumnezeu prețul propriului suflet. Așadar, în cheie patristică, întâlnim ideea hristică și a răscumpărării și perspectiva milosteniei ca preț de răscumpărare pentru păcatele noastre. Interesant în acest verset este bemolul textului grecesc. Acesta introduce cuvântul kataftora, care se poate traduce prin stricăciune sau pieire sau chiar corupție sau coruptibilitate în această perspectivă a omului care este pândit de moarte. Cu siguranță va vedea stricăciunea sau va lua parte la coruptibilitatea propriei sale naturi. Mai bine spus, la stricăciunea propriului său trup, care, după cum spunea și Eclesiastul, în capitolul 12, trupul merge în pământul din care a fost luat, iar sufletul se înalță la Dumnezeu. Contrastul dintre viață și moarte, dintre starea de corupție și incoruptibilitate, apare în acest verset sapiențian. Dacă este să ne întoarcem din nou la textul masoretic, În versetul 10 este utilizată o formulă negativă, precum în cazul psalmului 15 cu 10, că nu vei lăsa sufletul meu să vadă șeolul, cel pe care l-am citit adineauri, și care trimite indirect tot la ideea de incoruptibilitate. Dar în comparație cu psalmul 15 cu 10, aici, în psalmul nostru, textul arată destinul omului care nu își pune nădejdea în Dumnezeu, ci în lucruri trecătoare. Nu vor trăi pe vecie, nu pot să nu vadă mormântul, adică stricăciunea, după cum spune textul grecesc, Septuaginta, sau putrezirea. Cu siguranță o vor vedea. Ideea de perisabilitate și de efemeritate a omului este sugerată în text prin succesiunea generațiilor și prin faptul că moartea aduce sfârșitul fiecărui om, indiferent de poziția și de realizările sale. În ciuda acestui avertisment dat celor care își construiesc false așteptări, textul lasă la vedere dorința omului de a dăinui, de a învinge moartea și stricăciunea, însă descurajează soluția acestuia. Nu va putea atinge acest deziderat prin prisma averii sale. Răspunsul la această așteptare nu poate fi dat decât în relație cu Noul Testament, cu ceea ce s-a realizat pentru om prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, care a venit să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți, după cum spun evangheliștii Matei și Marcu. Pune așa evanghelistul Matei în 20:28, precum nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Deci vedem cadrul vechi testamentar al ideii uzate aici de către evanghelistul Matei. Răscumpărarea omului desăvârșită se împlinește doar în persoana Mântuitorului Hristos. Problema cea mai mare pe care psalmistul aduce în discuție este faptul că bogăția lumească provoacă, din păcate, falimentul spiritual. Și vedem aceasta în partea de final a psalmului. Falimentul acesta spiritual al celor care își pun nădejdea doar în propria lor bogăție este descris atât de plastic într-o metaforă frumoasă a versetelor 14-15, care spun așa: sunt duși ca o turmă în locuința morților, aceștia care au falimentat la nivel spiritual. Acolo îi paște moartea și în curând oamenii fără prihană îi calcă în picioare, li se duce frumusețea și locuința morților le este locașul. Morți și detronați, ei sunt duși în șeol, precum o turmă de oi. Acolo moartea, ultimul lor vrăjmaș, împăratul spaimilor, este îngrozitorul lor păstor. Ei ar fi putut să-l aibă pe Domnul ca păstor al lor. În schimb, pe aceștia îi paște moartea. Ce imagine spăimântătoare! Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, spunea psalmistul în psalmul 23. Însă, din păcate, pentru oamenii coruptibili, banul, fiind păstorul lor în timpul vieții, se pare că după ce și-au trăit această viață efemeră, în perspectiva veșniciei, păstorul lor va fi moartea veșnică. Ce dezolantă imagine! Iată, bogatul îngropat cu fast, cu pompă, cu slavă multă, se coboară în mormântul lui, între pereții unei cutii de lemn, unde în curând va fi redus la o masă de carne putredă. Acesta este sfârșitul tuturor bogaților care și-au pus nădejdea doar în avuția lor. Înțelegem de ce îi critică dur Hristos la un moment dat, spunând că mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului, nu, decât un bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Nu pentru că raiul n-ar fi destinat și bogaților, ci pentru că aceștia și-au făcut din banii lor propriul lor Dumnezeu la care s-au închinat toată viața. Iată, dragi radioascultători, cum omul bogat și nechipzuit este prădat de propria lui bogăție. Nu te teme când se îmbogățește cineva, spune psalmistul mai departe, și când din se înmulțesc visteriile casei, căci nu ia nimic cu el când moare, visteriile lui nu se pogoară după el în groapă. Gloria și splendoarea care însoțesc bogăția lumească pot inspira groază și teamă, dar moartea îl așteaptă pe bogat ca și pe sărac, și moartea îl jefuiește pe bogat, răpindu-i bogăția care l-a făcut faimos. Gloria omului bogat este înrădăcinată într-o lume greșită. De exemplu, faraonii credeau că puteau să-și ia cu ei bogăția într-o altă lume. Ei construiau morminte impozante care să reziste eroziunii timpului și îmbălsămau trupurile ca să înfrângă putrezirea. Ei își îngrămădeau în morminte din bogăția acestei lumi, pornind de la premisa că vor avea nevoie de această bogăție în lumea cealaltă. Arheologul Howard Carter a descoperit mormântul intact al lui Tutankhamon, Iar egiptologul James Bridgestead a declarat că acea comoară reprezenta cel mai mare tezaur descoperit vreodată și a estimat că erau necesari cel puțin 10 ani pentru înregistrarea, evaluarea și transferul acestei comori la muzeul din Cairo. Tutankhamon a fost un băiat de numai 18 ani și care domnise doar 10 ani, însă a reușit să acumuleze o imensă bogăție. Fiecare piesă a fost transportată ca să fie expusă mai apoi în muzeu și să fie privită de milioane de oameni și mai apoi să facă ocolul lumii ca să fie văzută de și mai mulți oameni. Cu alte cuvinte, mormântul său a fost păgubit în moarte, așa cum și sufletul său a fost păgubit în viață. Acest faraon idilic n-a profitat dincolo de mormânt, de niciun ornament strălucitor. Pentru că așa după cum spuneam, moartea îl jefuiește pe bogat de bogăția lui, care îl face uituc al adevărului de temelie, spus de Sfântul Pavel, că lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. 2 Corinteni 4,18. Și din păcate sunt mulți oameni și în zilele noastre care se înșală precum oarecând Tutankhamon, crezând că își pot duce în mormânt cu ei bogățiile. Singura bogăție care ne va însoți dincolo este bogăția noastră sufletească, faptele noastre bune, caracterul nostru echilibrat, disponibilitatea noastră de jertfă și de conlucrare în vederea dăinuirii neamului nostru, înspre ridicarea sa pe înălțimi, înspre atingerea nivelului de excelsior. Dacă n-am lucrat în timpul vieții, matca aceasta a devenirii noastre spirituale nu vom duce cu noi nici o bogăție, să nu ne înșelăm. Spune despre aceștia Sfântul Irineu al Lionului că omul creat ca ființă rațională a pierdut adevărata rațiune și trăind irațional, precum dobitoacele, după cum spune psalmistul, s-a îndepărtat de dreptatea lui Dumnezeu, lăsându-se pradă Duhului Lumii și plăcerilor ei în renumita sa lucrare împotriva ereziilor. Totuși, psalmistul inspirat de Dumnezeu încheie pe un ton pozitiv, spunând în versetul 16, îl redau din textul grecesc, că Dumnezeu va răscumpăra sufletul meu, iarăși vedeți ideea de răscumpărare, dar care se împlinește în Hristos, Dumnezeu va răscumpăra sufletul meu din mâna lăcașului morților când mă va prinde. Ce idee plastică și frumoasă! Dumnezeu își întinde mâna după noi în locașurile morților ca să ne prindă, ca nu cumva să cădem definitiv acolo și să ne înghită moartea. Însă aceasta se petrece doar cu cei credincioși, doar cu cei înțelepți care își pun nădejdea în Dumnezeu și nu în glorie, nu în faimă, nu în bogăția trecătoare. Ideea aceasta pozitivă descrisă aici a psalmistului se aseamănă foarte bine cu o alta recurentă în psalmul 102, versetele 17-19. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui. Cu alte cuvinte, generația ce se va naște din omul credincios nu va vedea niciodată stricăciunea și moartea, pentru că ei și-au pus nădejdea în intervenția lui Dumnezeu păzind legământul său și împlinind poruncile sale. Aceasta este problema oamenilor bogați care și-au pus nădejdea în legământul lor făcut cu propria avere, că aceștia au încălcat legea lui Dumnezeu din pricina lăcomiei și împietririi inimilor. Contextul acestor versete este explicat duhovnicește de către arhimanditul Emiliano Simonopetritul. Citez. Din întreg sinele subiectului care încearcă să învingă, psalmul aduce doxologie numelui sfânt al Domnului lui Dumnezeu care prelucrează istoria și viața. Cu alte cuvinte, el este singurul care poate întoarce moartea într-o viață și să schimbe sensul omului. În acest sens, fericitul Teodoret explică dreptatea spre fiii fiilor ca extinzând până la strănepoți răsplătirea dreptății datorată strămoșilor, iar cuviosul Eftimie completează dreptatea lui Dumnezeu rămâne veșnică și se dă după moștenire, fiindcă Dumnezeu răsplătește celor buni și în viața aceasta și în cea viitoare. Însă descendența bogaților care au uitat de Dumnezeu, aceasta duce din copii în copii care perpetuează tarele părinților lor înspre veșnicul Șeol. Unirea acestor două atribute de milă și dreptate, precum într-o căsnicie, după cum spune Sfântul Nicodim, de fapt este identitatea lor esențială, reflectându-se apoi în cel ce participă la viața oferită de Dumnezeu, așa cum arată înrudit Psalmul 105 cu versetul 3, care zice: fericiți cei ce păzesc judecata și fac dreptate în toată vremea, respectiv cei ce fac milostenie, după o altă traducere semnalată de Sfântul Nicodim. Fericiți sunt aceștia și cei care păzesc discernământul dăruit de Dumnezeu, explică același cuvios Eftimie Zigabenul. Așadar, iată adevărata bogăție, iată adevărata viață, iată cum omul poate să eludeze stricăciunea, poate să transgreseze coruptibilitatea și să evadeze pe vecie în transcendentul iubirii lui Dumnezeu. Condiția sine qua non este să nu ne punem nădejdea în bogăția noastră. Uitați câtă învățătură rodnică ne oferă psalmul acesta 48, de aceea el face parte din corpusul psalmilor didactici sau pedagogici sau sapiențiali. Cred că acesta este și mesajul cu care doresc să închei. Iată cum, fără Hristos, bogăția nu are nicio valoare, însă în Hristos, bogăția vieții noastre capătă o turnură veșnică, o prosperitate fără sfârșit. Să ne dea Dumnezeu tuturor această bogăție sufletească. Amin. Binecuvântați pe Domnul
toate lucrurile Lui. Cartea Psalmilor, exegeză și teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.